Assalomu alaykum. Oila Xudovon yaratgan eng chiroyli maskan. Bu maskanning qo'riqchilari esa ota-ona hisoblanadi. Oilani chiroyli va o'ziga tortadigan maskan qilish er-xotinning qo'lida. Oilangizni shunday quringki, o'zingiz ham farzandlaringiz ham doimo unga intilsin. Buning uchun sizdan 3 narsa talab etiladi. Birinchisi muhabbat, ikkinchisi mehnat, uchinchisi ibodat. Mana shu uchalasi birgalikda ishlagandagina oila Xudovand nazaridagi uniyat qilgan oila bo'ladi. Oila uchun muhabbat kerakligini, yaxshi oila barpo etish uchun har tomonlama mehnat qilish kerakligini har birimiz bilamiz. Ammo uning uchun tinimsiz ibodat qilish hammaning ham xayoliga kelavermaydi. Bugungi suhbatimiz aynan mana shu oila uchun tinimsiz ibodat qilish haqida.
Ibodat Xudovand bilan muloqotga kirishdir. Ibodat orqali biz Xudovandga gapiramiz va undan eshitamiz. Ko'p hollarda hayot tashvishlari, muammolar, ishning ko'pligi bizni ibodat qilishdan uzoqlashtiradi. Ibodat qilish muhimligini unutib qo'yamiz. Oilamiz uchun ibodat qilamiz desak, juda ko'p sabablar topiladi. Xudovand huzurida soatlab o'tirib oila mavzusida ibodat qilish mumkin. Turmush o'rtoqlarining ishi barordan kelishi, sog'lig'i, qalbi va munosabatlari haqida, farzandlar sog'lig'i, himoyasi, o'qishlari, do'stlari va yana qalbi haqida. O'zimizning sog'lig'imiz, Xudovand bilan munosabatimiz, muammolarimiz va yana boshqa ko'plab narsalar haqida uzoq vaqt ibodat qilish mumkin.
Ko'rdingizmi? Oilamiz ibodatga qanchalik muhtoj. Biz esa buni anglamay, diqqatimizni boshqa narsalarga qaratamiz. Oilada onaning qiladigan eng muhim ishi bu farzandlari uchun ibodat qilishdir. Farzandlar o'sib kelyapti. Ularni Xudo yo'lida tarbiyalashingizda ibodatning o'rni katta. Siz o'z kuchingiz bilan ularni xudojo'y va iymonli farzandlar qilib voyaga yetkaza olmaysiz. Bunda sizga Xudovandning yordami, boshqaruvi va marhamati kerak. Farzandlar uchun ibodat qilishni aslo ortga surmang. Kundan-kun ulg'ayotgan farzandlar qalbiga va ongiga yaxshilikni ekmasangiz, dunyo ularga yomonlikni ekadi. Farzandlar bu hayotda eng muhim narsa Xudo bilan munosabat va unga intilish ekanini ota-onalardan o'rganishadi.
Har qadamda Xudovandning irodasini izlang. Har qadamda unga ibodat qiling. Farzandlar uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Bir zumga ham ular uchun so'rashni kanda qilmang. Ular uchun so'rang, ular bilan birga so'rang. Ko'rasiz, ular uchun qilgan ibodatingiz albatta javobini beradi. Uni o'zingiz ham sezasiz. Farzandlarimiz yaxshi, oqil, xudojo'y, oilasini sevadigan, ota-onasini hurmat qiladigan, dono, dunyoviy bilimlar olishga va Xudovandni bilishga intiladigan farzand bo'lishini istasak, ular uchun ibodatni bir zumga ham to'xtatmasligimiz kerak. Ibodat qilishdan tashqari yana nimalar qila olishingiz mumkinligini Xudovanddan so'rang. Bu sizga xayrli va olijanob ishda donolik beradi. Qadrdon tinglovchi, agar ibodat haqida yana ham ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Bunda bilimlaringiz yana ham mukammallashadi.